Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехиза, і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажеєвського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх наших читачів, слухачів і всіх, хто слухає нас сьогодні.
Про що сьогодні, отче?
Сьогодні я хотів би знову зробити маленький відступ від серії історичних катехиз. Напевно, всі за ними скучили, але вже як літо закінчується, тоді до них повернемось. Натомість сьогодні ще робимо спеціальний випуск про успіх. Я думаю, що це те, що бентежить і турбує багатьох в наші дні.
Ну що ж, отже, передаю вам словом. Дуже цікава тема. Будь ласка.
Дякую. Що ж, перед усім треба сказати, що цей успіх дійсно полонив мізки і серця багатьох в наш час. Це така навіть квазі-релігія, я би сказав. Бо багато людей дійсно сьогодні зробили з цього якогось такого ідола. Так, всі читають книжки про те, як бути успішними, скільки всяких різних конференцій про так званий успіх успішний, так, і так далі, і так далі. І, власне, добре було би розібратися, що з цим успіхом, тому що цей успіх, думаю, він створює надзвичайно великий тиск сьогодні на всіх нас, тому що як це не бути успішним, правда? Треба бути успішним, треба осягати якісь різні здобутки, треба, щоб мене бачили. Навіть якщо ми візьмемо Інстаграм, Тік-Ток, інші речі, то не останньою мотивацією завжди є, власне, щоб мене помітили, щоб мене побачили, і передусім, щоб я мав там успіх. Отже, будемо говорити сьогодні саме про це, тому що, напевно, когось з християнським світоглядом, з християнським бекграундом, так, тлом християнським, буде трошки бентежити завжди це якесь непогамоване бажання успіхів, адже ніби в Євангелії ми постійно чуємо про те, щоб зайняти останнє місце, щоб пропустити вперед, що останні будуть першими. Чи Бог не бажає, щоб ми були успішними? І чи взагалі християнин мусить розмірковувати в категоріях успіху? Де тут зарита собака? Я думаю, що дуже добре кожному було би замислитися над цим, не тільки послухати, що там скаже отець цей чи інший, так, на катехизі, але й замислитись так для себе, тому що кожна ситуація внутрішнього конфлікту, нерозв'язаного конфлікту, вона буде створювати великий життєвий дискомфорт для всіх нас, аж до того, що, власне, ми не зможемо це життя організувати так, як слід, бо якщо світ каже «йди сюди», християнство каже «ні, йди сюди», а ми християни, але живемо в світі, що нам робити, так? Погодитися, щоб бути зовсім якимись відлюдкуватими, щоб нас цей світ не вважав за своїх, чи все ж таки йти на якісь компроміси, шукати посереднього шляху, як бути чесним до кінця з собою, що вибирати? Це важливі запитання, і успіх – це лише одна з сторінок цієї книги запитань. Це лише один з прикладів того, як таке роздвоєння в нашому житті наступає. Інколи ці роздвоєння позірні, тобто так насправді ці роздвоєння ми створюємо собі самі, тоді як немає якогось внутрішнього конфлікту, якщо розібратися в цих речах. Інколи вони справжні і треба боротись до останнього. А інколи це не настільки важливо, наскільки ми, можливо, собі могли це передбачити. Як в цьому всьому розібратись? Власне, треба все дослідити. І якщо ми торкаємося успіху, то дійсно ми бачимо цю велику проблему, бачимо це роздвоєння в собі, про яке я вже сказав, тому що світ існує на новій нафті, на новому пальному. Власне, і цим пальним, власне, є завжди цей успіх. Так? І цей успіх, він до нас насправді мусить пройти, якщо ми хочемо бути поміченими. Що ж, давайте розбиратись спочатку, що таке цей успіх, бо здавалося би, власне, з успіхом, як і з іншими великими якимись термінами, все ясно. Що тут пояснювати? Всі розуміють, що таке успіх. Але як я зараз вам задам питання, а спробуй окреслити ти, що таке успіх. Спробуй ти назвати, дати своє якесь визначення успіху в одному реченні. Не багатьма словами, кількома словами. Хвилинка тиші, спробуй собі подумати. Звісно, ми на радіо не можемо робити хвилини тиші, але ти собі подумай. Що для тебе успіх? Спробуй це сформулювати. Від 7 до 12 слів, одним реченням. Виходить? Думаю, це важко. Думаю, це важко. Що ж, якщо важко зрозуміти сенс слова, то зазвичай людина, яка принаймні школу закінчила, що робить? Вона заглядає в словник. Так, щоб зрозуміти, про що ми взагалі говоримо. Про що ми взагалі говоримо? Так само з успіхом. Так само з успіхом. Давайте заглянемо до тлумачного словника. В українській мові є такий стандарт для всіх тлумачних словників, який називається «Сум-11». Тобто це 11-томне видання словника української мови «Сум». Воно було видане протягом 70-х років, від 70-го до 80-го року тривав випуск цих томів, їх опрацювання. І так насправді, нехай це не лякає нас, що це щось таке давнє, 50 років назад з'явилось. До сьогодні всі словники української мови, які з'являються, вони базуються, власне, на сум 11. Ну, додається щось нове, звісно, але вся база звідти. Отже, давайте подивимось, що нам пише на сум 11 на гасло «Успіх». І там подається декілька значень. Передусім, подається значення «досягнення». Тобто успіх – це досягнення. Різні досягнення. Так, досягнення можуть бути в праці, досягнення можуть бути в навчанні, в спорті. Одним словом, якісь такі перші призові місця. Далі. Ми зустрічаємо таке визначення, як успіх – це позитивний наслідок чогось. Тобто, наприклад, справа завершилась успішно, так? Переговори пройшли успішно, правління там такого-то володаря чи президента ми визнали успішним. Ну, або вони визнали успішним, так? Це вже як повезе. Одним словом, коли твоя праця дає якісь добрі плоди, ці плоди ти вважаєш є якимось осягненням, вони досягли мети, яку ти собі ставив, ну тоді, власне, ми можемо сказати, що ти досяг успіху. І це не тільки в якихось великих там сферах. Ми зараз, щоб не думали, що ми говоримо про якісь зовсім нежиттєві теми. Дуже просто. Зараз вересень. Що всі роблять традиційно українці? Їдуть на город копати бульбу. Так, від айтішника і до його бабці. Так, всі зараз на городах копають цю саму нашу українську бульбу. І якщо бульба вродила, от значить успіх. Так, значить, добре за нею доглядав, добре її посадив, все відбулося окей. Якщо ти там десь якийсь там науковець над чимось працював, і потім завдяки цьому винайшли вакцину від коронавірусу, ну, значить, успіх. Успішно працював, молодець, маєш медальку. І так далі, так? Тобто справа завершилась успішно. Є ще вагоме визначення, або два навіть покревних вагомих визначення. Успіх – це схвалення та визнання. Тобто хтось має успіх, а отже має визнання. Про нього всі знають, всі ним захоплюють чи нею захоплюються. Або навпаки, схвалюють те, що ця людина робить. Чи як вона виглядає. Ну, успіх буває, звісно, різний. Може бути, наприклад, літературний успіх. Так? Це всі обговорюють твою книгу. може бути таке громадське визнання, суспільне визнання. І, наприклад, тоді ти вже маєш якусь впізнаваність, можеш стартувати на вибори в президенти, мери, депутати. Може бути успіх у протилежної статі, так? Власне, тоді всі там дівчата бігають за цим хлопцем, або навпаки, всі хлопці бігають за цією дівчиною. Що ж, ну, кожне визнання, воно неможливе без схвалення, так? Я не визнаю того, кого я не схвалюю, так? Я не захоплююся тим, хто мені не подобається, або чиї методи, чию працю, чи чиї цінності я не схвалюю, чи чий вигляд я не схвалюю. Отже, успіх, передусім, дуже часто в поточній мові це означає або схвалення, або визнання, або обидві ці речі. Навіть як твій котик вибере якусь там медаль, приз симпатії на виставці, так, то це також успіх котика і, звісно, тебе також. Цікаво, що, власне, зачепившись за оце визначення, визнання і схвалення, ми можемо подивитися в глибину себе і побачити, що це те, чого ми дуже прагнемо. Психологи, наприклад, також кажуть, що потреба визнання, потреба схвалення – це одна з базових потреб людини, яка проявляється вже від її народження. Так? Дитина постійно озирається десь там на свою маму, чи я там все добре роблю, так? Чи я там кубик на кубик добре поставив, правда? Чи я там ту пасочку зліпив добре, хай подивиться, хай похвалить, хай якось тут поплескає мені. І ця потреба, вона, звісно, не закінчується лише на дитинстві. Ця потреба, вона триває. Вона йде через все наше життя. Ми потребуємо схвалення наших близьких. Ми потребуємо схвалення на роботі. Так? Тому нехай керівники не забувають хвалити своїх підлеглих. Я також, на жаль, цим часто грішу. Отак подумаю не раз, а там підлеглі щось дуже файно зробили, а їм забуду про це сказати. А так робити не треба, не вчіться від мене, не робіть так, робіть добре. Треба часто схвалювати тих, хто під твоєю владою в той чи в інший спосіб, чи на роботі, чи в родині, чи в якийсь інший спосіб. Бо це базова людська потреба. Людина мусить чути, що вона щось робить добре, що вона чогось там досягає, що в неї є якийсь певний успіх в очах того, хто є важливий для цієї людини, з тих чи з інших мотивів. Отже, треба, щоб ми один одного хвалили, це безперечно. Але, як то кажуть, хвали-хвали, та й не перехвали. Бо можна тоді піти в іншу крайність, можна все своє життя спирати на власне визнанні та якісь такі успішності. На цьому базує десь там Інстаграм, Фейсбук, так, всі ці речі. Молодим людям особливо дуже важко себе відокремити від такого віртуального схвалення. Вони дуже часто навіть забувають, що, очевидно, вже такі наївні часи перших там Фейсбуків, Інстаграмів пройшли. Вже немає цих часів, вже всі так насправді хочуть мати велику якусь аудиторію, всі говорять про якісь досягнення, також про те, що їх там фірма, їх якийсь бізнес успішний, тому вони навіть купують собі ці так звані лайки, набивають собі ціну, якісь такі мертві душі собі приписують, які їх схвалюють. І звичайна людина, звісно, що чесними методами дуже часто до тих тисяч мільйонів лайків не може дістатись. Це її дуже часто бентежить. Вона впадає в якусь таку депресію, де мої лайки, чому мене не зауважили, чому таке фото ніхто не схвалив. Ну, але якщо подумати, це нормально. Всі інші зайняті тим самим, чим зайняті і ти. Вони також виставляють свої фото і чекають на свої лайки. Тому сильно за це, мабуть, не варто переживати. Але, як кажу, хтось може не знати міри в цій потребі схвалення. І яскравим прикладом того, скільки зла це може принести в твоє життя, в життя оточуючих, є те, якщо, власне, така неспівмірна якась гонитва за цими лайками, за цим схваленням стосується не тільки твого особистого життя, там, Фейсбуку, Інстаграму, але також, наприклад, твоєї політичної кар'єри. Якщо у когось якийсь комплекс, так, що він має тут показатись найвеличнішим політиком всіх часів, що це він тут одноосібно збудував націю, що то він такий батько-годувальник, чи там мати-захисниця, так, ну то тоді починається халепа. І людей з такими комплексами вже трохи було в історії. Це і Сталін, і Гітлер, Наполеон, Цезар, так, інші якісь такі мегаломани, які просто не могли жити без такого постійного схвалення мільйонів. Будували фактично якусь тоталітарну націю, країну, яка мусила мати лише один культ особи, їх особи. Це гонитва за схваленням, це гонитва за визнанням. Власне, той самий згаданий вже Юлій Цезар колись вирішив в певному моменті, бо був успішним генералом, вирішив цей успіх розширити на інші сфери свого життя. Він вирішив стати також успішним правителем, а не тільки генералом. Зібрав своїх солдат, був тоді на території тогочасної Франції і почав марш на столицю, на Рим. В той час в Римі проживало вже майже мільйон осіб. Це в античності, так? У Львові стільки не проживає зараз, скільки тоді проживало 2000 років назад в Римі. І, власне, він іде туди правити разом зі своїми солдатами. Звісно, дорога дальня. Тут він переходить гори, переходить Альпи і проходять повз якесь забите таке глухе, маленьке село варварів, які жили там в тих Альпах. І хтось з солдатів, супутників Цезаря, так собі зажартував. Невже навіть в такій дірі гризуться за владу, за перше місце? На що Цезар так дуже серйозно, без тіні жарту, відповідає, краще бути першим на селі, ніж другим у місті. Ну, місто римляни традиційно містом називали сам Рим. Отже, все серйозно. Коли все стає дуже серйозно, навіть занадто серйозно, то це дзвіночок, що щось вже йде не так. Ця потреба схвалення перестала бути в межах норми. Вона залишилася базовою, але виявила всі інші базові потреби з себе і стала єдиною потребою життя. Тоді якийсь певний духовний непорядок, який може привести до великих-великих проблем. Але якщо подивитись також розгорнутіше на цю проблему, то думаю, що проблема нікуди не поділась. Античність, звісно, вже закінчилась, але сьогодні хіба не за успіхом, не за визнанням всі женуться? Є так звана американська мрія, так? Про людину, яка зробила себе сама. От хтось там, як то кажуть, з грязі в князі, так? Піднявся, сам себе зробив, поставив бізнес, зробив кар'єру. Всі там на нього кланяються і моляться. І він тут купається в лучах слави і милостиво з барського плеча щось комусь колись там ще дає. Така американська мрія через те, що в наші часи насправді Америка є таким надавачем тону культурного в цілому світі, ця американська мрія вже перетворилася в глобальну мрію, ну, принаймні, в західному світі. І багато хто так само мріє. Ну, наша країна також, дякувати Богові, якось тут з такого російського міру, так, вона потихеньку переходить все ж таки до повноправного членства в західному світі, але перебирає також і всі неврози, всі якісь такі незакриті, нездорові часом психологічні бажання, які народилися в цій західній культурі також. Все приймаємо в пакеті, тому з цим треба рахуватись. Ми також здебільшого женемось за такою американською мрією, за такою глобальною мрією. І навіть якщо подивитись на нашу українську культуру, скільки у нас існує різних прислів, які кажуть, наприклад, що під лежачий камінь і вода не тече. І інші подібні речі, так, які спонукають нібито до добрих речей, до праці, до господарності, до якоїсь второпності, до того, щоб добре вживати свою голову і свої руки. Ну, ніби так, але це все, знаєте, щедро приправлене лукавством, так? Тому що рахується не тільки твоя праця, але передусім, щоб ця праця була помічена іншими і схвалена ними. Рахується найчастіше не стільки твоя мудрість, відповідальність, завбачливість. Рахується дуже часто твоя заздрість. Вона так насправді дуже часто стає пальним, ставлячи тобі мету успіх, яка веде тебе вперед, яка спонукає тебе щось робити. Дуже часто, щоб не було самому некомфортно з усвідомленням того, що мною керує заздрість, тому що хтось це досяг, а я ще ні, хтось має більше визнання, ніж я, ми тоді собі прикриваємо це таким плащиком побожності. Ну, я ж добрі речі роблю, я ж для родини стараюсь, я ж там не для себе, так, це все для дітей, і так далі, і так далі. Кожен собі вигадує свою річ. Але так насправді йдеться про таку чистолюбність, яка призводить дуже часто до лицемір'я. Хочу зауважити, що, звісно, не треба сприймати мої слова дуже буквально, в сенсі, що очевидно, що є винятки, і вони не поодинокі, їх багато, є дуже багато людей, які безкорисливі, які працелюбні, які насправді не страждають на таку хвору заздрість. Але погодьмося, що це не завжди ми. І також погодьмося, що навіть якщо це про нас, що ми дійсно не страждаємо на такі речі, то інколи нам також це трапляється. І про це також треба пам'ятати. Що ж, я також вже згадував про цей тиск, який ця ситуація «досягни успіху» створює на людях. Ну і мусимо також собі сказати, що цей тиск не родиться на пустому місці. Цей тиск родиться, власне, з цих соціальних очікувань щодо мене. Адже подивіться, яка ситуація витворюється. Нібито я прагну схвалення, я прагну визнання. Добре, тоді я роблю те, що я роблю. Працюю, там, дім будую, якось там вдягаюся відповідно до свого статусу і так далі, і так далі. Але чого я чекаю? Я чекаю схвалення і я чекаю визнання. Визнання кого? Схвалення кого? Я ж не перед дзеркалом це роблю. На жаль, я дуже часто незадоволений, якщо про мої успіхи знаю лише я і Бог. На жаль, я дуже часто шукаю схвалення інших і дуже часто роблю якусь річ, як то кажуть, про людське око, а не для того, що це важливо, що це потрібно, що це є добрим. Ні, дуже часто це робиться, власне, для того, щоб помітили. А як ніхто не помічає, то і робити перестаємо. І, власне, цей механізм створює тиск, тому що ми самі себе віддаємо в залежність від чужої оцінки. Так? Так працює успіх. Хочеш його досягти, але цей успіх має хтось визнати. Якщо немає когось, хто займається визнанням, якщо немає когось довкола тебе, то хто скаже, що ти успішний? Ти сам? Мусить бути хтось, хто це оцінить. А якщо є хтось інший, не я, хто це оцінить, то тоді влада наді мною є у нього, а не у мене. Бо це він визначатиме, чи вона, чи вони, чи я є успішний, чи ні. А отже, це вони будуть говорити, які є стандарти цієї успішності. А отже, це під їхні смаки я маю пристосуватись. І це ми бачимо всюди, від Інстаграму до політики. Інколи можна навіть президентом стати, обіцяючи всім все і нічого конкретного, так, щоб нікого не образити і всі за мене проголосували. Отже, безліч можливостей, як можна стати успішним. Але людина десь підсвідомо собі каже, стоп, я не можу від чогось відмовитись, тому що тоді певна частинка людей перестане мене таким вважати. І це мислення паралізує. І це мислення паралізує. Тому що якщо я не відмовлюсь від одних можливостей, то я не зможу реалізувати діаметрально протилежні. І тоді я вибираю сидіти на місці, нічого не робити і переживати, щоб тільки не відмовитись від якоїсь можливості. Але не реалізовую жодної. Звісно, що це не є дорога до успіху, і тоді я сам себе вганяю в депресію. І виходить цілий букет хвороб. З одної сторони, ніхто мене не визнає, бо я нічого не роблю. З другої сторони, я, власне, нічого не роблю і рухатись не можу, тому що я очікую на визнання інших і не хочу його втратити. Одним словом, все дуже складно. Наступна проблема з успіхом – це та, що щоб бути успішним, треба розуміти, а де критерії, так? Де, за рахунок чого ставиться оцінка. Добре, її ставлять, розібрались інші, але як вони її вираховують? На базі чого вони мене оцінюють? На базі чого вони можуть мене схвалити або не схвалити? Визнати або ні? Що є мірилом цієї оцінки? Ну, деякі речі можна порахувати, правда? Можна порахувати гроші, які в тебе є в кишені, чи скільки там коштує твій дім, твоя машина, твій одяг і інші речі. І цим можна дуже гарно посвітити комусь в очі, якщо дуже треба, так? І тоді всі скажуть, о, який ти успішний, о, який ти молодець, скільки це ж коштує більше, ніж в мене, значить ти більшого успіху досяг. Добре. Але не все можна порахувати. Грошові речі – так, майнові речі – так. Здоров'я можна порахувати? Ну, трохи можна, так, тому що там також можна подивитись, знаєте, як буває такий тип людей, які дуже люблять ходити до лікарів, здавати всякі аналізи, і потім вони як один одного знайдуть, то починають там порівнюватися результатами. А в мене стільки-то там тромбоцитів, а в мене стільки. І кожний там щасливий, що там когось переплюнув, так? Добре, здоров'я також можна ще якось так собі порахувати. Але що робити з, наприклад, з молитвою? Як сказати, ти успішний на молитві чи ні? Як порахуєш молитву? Годинами, поклонами? А як, наприклад, сформулювати мету життя? Тому помираєш, озираєшся назад, осягнув ти цю мету, не осягнув ти цієї мети. Успішний ти чи ні? Як зрозуміти? А як порахувати любов? Як порахувати любов? Кількістю сказаних слів? Кількістю зроблених справ? Може бути їх якістю? Може бути їх інтенсивністю? Чим рахувати любов? Як будеш знати, чи ти успішний в цьому, можливо, найважливішому аспекті твого життя? Неможливо. І, власне, тут ключова проблема. Щоб щось порахувати, треба мати мірку, треба мати мірило. І це проблема нашої сучасності, це проблема сучасної цивілізації. Ми все призвичаїлись міряти, ми все призвичаїлись рахувати. Є таке, такий напрям філософії, який називається емпіризм. Власне, що тільки те, що можна описати, тільки те і рахується. Бо про інше ми нічого не можемо сказати. Існує, невідомо. Впливає, невідомо. Бо ми не маємо вимірів, ми не маємо розрахунків. І тому давай все описувати. Сучасна цивілізація йде за цим шаблоном. Сповідує саме таку філософію життя. Що можеш порахувати, те і рахується. Власне, перепрошую за каламбур. Але що не можеш порахувати, на те і не зважай. Бо ти ніби не маєш над цим влади. Ну і починаємо рахувати. Маємо метри, маємо кілограми, маємо ампери, маємо вольти, маємо ще якісь інші показники. Але не все можна так поміряти. Не все має висоту, ширину, силу струму, яскравість освітлення, температуру. Не все. Успіх. Немає таких показників, які можна би було вирахувати. Бо як ми взагалі рахуємо? Як, наприклад, рахують метри? Щоб подивитись, скільки там в довжину має, не знаю, шафа, так? Чи в ширину. Треба прикласти сантиметр до цього, або лінійку, якийсь метр, так? І тоді ми будемо знати, метр це чи не метр, чи скільки там, більше, менше, 1,50 м, ще скільки там. Добре. А хто нам сказав, що ця лінійка правильна? Як порахувати на фабриці? Хочуть зробити лінійку. Як їм зробити, щоб там був метр? Треба прикласти іншу лінійку, так? І так далі, так далі, так далі. Аж доки не дійдемо до того, що десь в поважному інституті має бути з якогось дуже тривкового матеріалу, якийсь там кусок такого спеціального заліза, лежить там десь в дуже таких стабільних умовах, щоб не розширявся і не звужувався, який є еталоном метру. От, власне, якщо в тебе є сумнів, чи це, що в тебе якась там лінійка, чи обріз тканини, чи чогось там, ти можеш прийти туди, прикласти до еталону, подивитись, це метр чи не метр, мій менше, більше, скільки. Тобто, щоб щось поміряти, мусить бути еталон, мусить бути щось, на що ти рівняєшся. Вертаємось до успіху. Чи ми не так робимо? Щоб поміряти чийсь успіх, свій або чужий, ми завжди мусимо це до чогось прирівняти. Якщо міряємо успіх там між двома колегами, так, ну то тоді це буде так трошки на око. Ми можемо сказати, ну цей більш успішний, ніж другий, так, але чим успішний, як успішний, це якби складно сказати, бо ми не маємо еталону, ми їх поміряли двох, і там нам на око здається, що цей так більш успішний. Якщо ми хочемо точніше визначити успіх, то ми шукаємо якогось певного еталону. І ну, молодь сьогодні знаходить еталони так, як і завжди знаходила, так, в якихось там ідолах сцени. Так? Зараз це там зірки Інстаграму, колись це там були зірки естради, так. Та зрештою це досі не минуло, бо і в політиці ми дуже часто орієнтуємось більше на те, хто там зірковіший на естраді, ніж хто там більше розуміється на політиці. Отже, ми маємо якийсь еталон, який починаємо прикладати до того життя, яке хочемо виміряти на успішність. Навіть до свого власного. Як то кажуть, рівняння направо, так, рівняння наліво. Ну і давай це міряти. І так ми міряємо все. Ми міряємо гроші, статки, ми міряємо, власне, роботу, кар'єру, здоров'я. Ну, але, власне, є речі, які не поміряєш. Хто тебе більше любить, так? Хто щасливіший? Хто ближчий до Бога? Такі речі не поміряєш. Такі речі не поміряєш. Бо немає еталону в цих речах. Ну і, власне, тут розгадка нашої дилеми. Бо ми почали цю катехезу з питання, що робити з цим успіхом? Що з ним робити? Як міряти це успішне життя? І чи взагалі християнинові годиться говорити про успіх? І тепер ми доходимо до ключового моменту. Все залежить від еталону, як ти хочеш міряти. Все залежить від того, чи ти взагалі хочеш міряти. Так? Чи, якщо тобі вже конче, край, треба щось там міряти, то тоді знаходь добрі еталони. Хочеш поміряти на успішність своє життя, або життя своїх дітей, життя своїх близьких, життя своєї другої половинки, приклади до доброго еталону. Не до зірок, естради чи Інстаграму. Приклади до того, хто має бути для християнина єдиним еталоном. Приклади до Бога. І що ми бачимо? Чи Христос був успішний? Власне, розгадка нашої дилеми. Залежить для кого? Я думаю, для нас, для християн, кожен справжній християнин скаже, Христос був успішний. Чому? Тому що він не тільки помер за нас на хресті, він ще й воскрес. Він виконав те, що собі поставив за мету свого життя, або що йому Бог Отець поставив за мету його життя. Що це? Спасти нас, віддати за нас життя, спасти нас, воскреснути, з'єднатися з ним. Тобто бути досконало послушним Отцю. І по-християнськи Христос мегауспішний. Мега успішний. Ніхто з нас, якщо будемо пробувати порівнюватися з ним, не вміє так віддати своє життя за своїх друзів. Більше того, ніхто з нас, навіть не будемо ставити себе в граничні якісь ситуації, ніхто з нас не вміє бути настільки досконало послушним Отцю і Його волі, як Христос. Він насправді еталон успіху для християнина. Друга справа, що світ Христа, звісно, не вважав, не вважає і ніколи не буде вважати успішним. Чому? Тому що інша лінійка,
тому що інші еталони, тому що не Христос еталон успішності для світу. І тому, можливо, інколи не варто спиною у рота сперечатися зі світом. Треба собі пам'ятати, що всіх не переконаєш. Зі своєю лінійкою не підійдеш вимірювати чуже життя. І це не означає, що кожна лінійка добра. Просто вони твоєї лінійки не сприймуть. І з цим треба змиритись. І Христос також не казав: обов'язково всіх тут зробіть під один гребінець, щоб всі були от такі, а не інші. Ні. Христос казав: закваска квасить все тісто. Ти маєш бути по-християнському успішний. Ти маєш бути якнайближчий до еталону, до Христа. І тоді цей твій духовний успіх буде так чи інакше перекладатись на інших, освячувати їх, давати їм приклад, показувати їм, що існують інші мірила, буде дозволяти їм зробити власні висновки. Можливо, навіть не під час твого життя, а багато-багато років по тому. Дуже часто ти навіть не будеш бачити результатів своєї християнської успішності. Так само, як по-людськи, до своєї смерті включно, Христос результатів своєї успішності також не бачив, тільки побачив їх по воскресінні. Але він був спокійний з цим, йому це не перешкоджало. Якщо він для нас еталон, то чому ми маємо зациклюватися на іншому? Чи тоді ця мотивація насправді чиста? Чи це знову ж вертаємось до того, з чого почали, що це лише пошук людського схвалення, заздрість, інші речі? Тому в розмові про успіх я пропоную ставити три крапки. Я пропоную кожному над цим замислитись і подивитися на це з різних сторін. Те, що називається успіхом в світі, дійсно, можливо, дуже часто може бути ганьбою для християнина. І навпаки. Але навіть такі загальнолюдські речі, які цілком відповідають Божому плану щастя для нас, Божому задуму, який ми читаємо в Святому Письмі. Також ці речі інколи варто осягати індивідуально, бо є багато речей, які неможливо поміряти між собою. Це як з глечиками. Є глечик високий, але худенький, є глечик низенький, але товстенький. І кожний з тих глечиків буде повний тоді, коли буде заповнений повінця. А скільки літрів? Там може бути огромна різниця, але кожен із них буде повний. Кожен із них по-своєму буде успішний. Так само і між нами. Інколи порівняння не мають сенсу, тому і не варто на них зациклюватись. Що ж, якщо хтось хоче зглибити цю тему успішності, то також при нагоді закликаю всіх звернути увагу на новий випуск журналу «Скинія», який ми присвятили саме цій темі. І те, про що я говорив, є лише вступом до такої великої і насправді серйозної потрібної розмови. Тож не буду бажати всім успіхів, але буду бажати всім дивитись на еталон, яким є Христос, і рівняти своє життя на нього.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за чудову катехезу, яка скоро у нас з'явиться на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Запрошуємо вас прослухати цю та інші програми саме на нашій офіційній сторінці. Ну а за цю програму про успіх дякуємо отцю Юрію Блажеєвському. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!